Taip, dabar eikim prie studijų. Orantijos knygos studijų. Aštuntas punktas. Devintas. Aštuntą baigiam. Nu, nedelskit, nėra laiko. Neturit noro, tada nėra ko priešintis.
Širdų dvasinį įtikėjimą atskleidžia tai, kad žinau, kad aš paaiškinimą. Na širdų dvasinį įtikėjimą atskleidžia tai, kad jis gyvena ir gyvena nepriklausomai nuo dabartinių laikų sudėtingų ir iš dalies išvystytų civilizacijos triuškinančiai sunkios naštos. Na, dvasinį tikėjimą, nežinome, kad atskleidžia labai labai daug niuansų mūsų gyvenimas parodo, kuo mes gyvename. Tačiau einantiems gyvojų įtikėjimo keliu nėra lengva atsispirti dabartinės visuomenės gyvenimui, kuri pakankamai gerai išvystyta visa prasme, materialia prasme. Ir kompiuterinių technologijų ir visose srityse vyksta civilizacijoje pažanga. Ir, sakykime, jeigu paimti 50 metų laikotarpį, kad aš įgrįžiu atgal, taigi pamatai, koks didelis skirtumas yra tarp to, kas buvo ir kas yra. Ir civilizacija ir toliau ekonominė ir visom prasmėm žemės ūkis, visom prasmėm vystusi. Gal nemenka pažanga, tačiau dvasinėje sferoje kažkokia tai stagnacija, sakyčiau, gyvena tom pačiom ritualim, dogmas nuostatom. Kartais, kai paklausai savo artimųjų pamąstymą, bažnytinį supratimą, kuris šiuo metu yra vyksta bažnyčiose, atgailaujama ten už kažkokią tai žmogišką klaidą, tai mums įtikėjusiems viena šito keliu jau yra tiesiog nesuprantama ir kelia nuostabą. Na ir prie viso šitos sudėtingos aplinkos, sakykime, civilizacijos gan aukšto išsivystymo, prie aukšto mūsų brolių sesijų intelekto. Tačiau labai sunku atsispirti, einant gyvo įtikėjimo keliu, kadangi mes dažnai būname nesuprasti, kadangi mūsų aplinkos broliai sesės grinai, galbūt iš baimės, gal laikydamėsi tų bažnytinių...
Ne, galbūt, tik iš baimės.
Tik iš baimės, laikydamėsi tų nepajudinamų bažnytinių ritualų, dogmų. Tiesiog mano, kad taip, kaip buvo, taip ir turi būti. Ir kartais mums kyla, einantiems gyvo įtikėjimo keliu, Kodėl visuose visuose, sakykime, šiaip ar taip vyksta šita pažanga, ta intelektuali pažanga, bet kodėl dvasinėje sferoje nenori žmonės tobulėti irgi, dažniausiai girdime tą tokį posakį, ką mūsų tėvai paliko, tą ir tuo gyvensime. Ir tu čia mums nesu galvos, sakykime. Aš nesuprantu, kada pagaliau žmonės ir dvasinė plakmėje pradės. Galbūt su kokius gamtos stichijos sukrėtimų pasekoje pradės mąstyti, kad mes esame šitos kūrinijos dalys, kurėjo visi vaikai, vienodai mylimi, besąlygiškai palaikomi, tačiau mes patys turime kelti savo dvasinį lygmenį ir žiūrėti į šitą pačią esmingiausią, pačią svarbiausią dvasinį tobulėjimą santykių tektoriui.
Ačiū tau. Jie tik tai baimė neleidžia pranokti save, tą gyvulinį save. Ir atverti asmenybės tapatybę šviesoje. Nes tai yra iššūkis visuomeniai. Turi būti žmogus drąsus, ryštingas, jausti vedimą iš vidaus. Nes šeimoje negali visi nušvisti vienu metu. O vienas įsišokėlis visuomet tampa balta varna. Ir jie kitos varnos nori užkapoti. Jinai nebesuprantama, svetima. Tai išlik tokiamis aplinkybėmis, štai ir yra tas įtikėjimas. Tas pasitikėjimas kurėjų. Vienintelė galimybė. Kito kelio mes neturim. Bet žinokit dar ir tai, kad ne visi žmonės turi minties derinti jūs. Kiti galutinai priėmė sprendimą neiti. Ten, kur yra kurėjas. Kategoriškai. Tada jiems įdomiau yra žudyti kitus. Mat, jų gyvenimas yra demonstruoti save bet kokiam priemonėm. Ir jiems neegzistuoja jokia moralė, moralė tik tai va tokio galvažodžio. Dėl to kalėjimai pilnėja sunkių nusikaltimų, atlikusių jų visam pasaulyje skaičiumi. Dėl to reikia naujų kalėjimų. Ir pajuto, kad tai yra biznis, nes valstybė iš biudžeto moka kalėjimams didžiulis pinigus. Čia Lietuvoje taip yra, Rusijoje. Valstybės kalėjimai, kitur privatus kalėjimai. Tai yra verslas. Taip kad degradavimas yra intelekto milžiniškas ir su didžiaja dauguma mirtingųjų minties derintais dirba į ateitį. Kada bus po prisikėlimo jau morontinis protas. O dabar mato, kad jų nepažadinsi. Jie turi savo žaidimo areną ir žaidžia savo savanardiško žaidimo pagal savasias taisyklės, pažeidžiančias kurie taisyklės, meilės įstatymą ir prie jų neprisibelsiu. Tai jisai ir negaišta laiko ir energijos su tuo protu. Bet kapsi, gelbėdamas to žmogaus sielą, nes priešingu atveju jis ir po pažadinimo kategoriškai atstum šitą gyvąjį kelią. Juk jis ir tada po pažadinimo, kol nėra priėmęs galutinio sprendimo, eiti gyvuoju keliu. Nėra dar kylantysis kurėjo sūnus. Jis yra tik tai kandidatas į kylančiuosius kurėjo sūnus. Jis dar negavo to bileto, kur aš pradėjau skelbti tą gyvąjį Urantijos knygos žodį, sakydamas, kad bažnyčia nesuteikia bileto į prisikėlimą. Nes jie reikalingas ritualo atlikimas. Po ritualo jie išeina iš bažnyčios ir mano, kad jau jinai yra garantuota prisikelimu. Ne. Įtikėjimas yra garantija į prisikelimą. Įtikėjimas į tolimesnį morontinį gyvenimą. O įtikėjimas tai ne ritualas, o gyvenimas tikėjimu. Todėl dauguma, manydami, kad užtenka atlikti ritualą, jie neišmoksta, neįgyja įgūdžių, kaip dėti pastangas dvasinėme kelyje. Štai dėl to ir nėra to dvasinio pabudimo, nesgi neturi įgūdžių, kad reikėtų su kurėju pačiam nuširdžiai kalbėtis savai žodžiais, o ne eit pas sutanotą žmogų, jam įsipažinti nuodėmės, gauti išrišimą ten, žodžiu, koks ten bebūtų nuodėmės lygis, ar iš vis tos nuodėmės nėra, bet kunigo samprata tai yra nuodėmė. Tai va, tai yra tik tai didesnis baimės pripildymas ir teršalai pasąmonėje. Tai tada dar sunkiau tam žmogui atsisakyti to, ką tėvai paliko. Kaip aš dabar atsisakysiu? Tai įsivaizduokit, aš išduodu savo tėvus. Tai koks aš esu patriotas? Bet aš dabar žiūriu YouTube, suradau vieną atsitiktinai ten. Žiūrim. Bet dabar aš stengiuosi daug pasižiūrėti jo video reportažų iš Amerikos. Nazaras Ilyšov. Tai jisai 12 metų su tėvais emigravo į Ameriką. Ten baigė iki prieš paskutinės klasės vidurinę mokyklą. Motina išsiskyrė ištekėjo už vietinio. Jinai gavo pilietybę, liko tenai, o jisai su tėvu grįžo į Rusiją ir užbaigė paskutinę klasę Rusijoje. Jam dabar gal kokie 35, 37 metai. Ir vat jisai mato, sako, aš negaliu taikstyti su tuo, kad Amerika piešiama kaip rojus, kad tik tai važiuoti į tą Ameriką. Aš noriu paaiškinti taip, kaip yra iš tikrųjų, kur aš gyvenau mokyklai. Tai pasirodo, ta visa Amerikos sistema draudžia mąstyti. Jeigu mąstymas yra nesisteminis. Per istorijos pamoką ten šnekėjo, koks yra patriotizmas amerikonų. Žodžiu, visus karus laimėjo Amerika, nei vieno nepralaimėjo. Didžiuokitės. Tai jis paklausė, sako, o kaip ten su Tarybų sąjunga? Sako, jie nelaimėjo antro pasaulinio karo. Nu, visi pradėjo juoktis. Dėl tokio klausimo, klasėje, mokytojas pasimetė. Ir mėgino atsakinėti, bet nežino, kaip atsakyti. Jūs dar keletą klausimų paklausė, tai mokytojas po pamokos paskundė direktoriui ir jį visą mėnesį dirbo su juo psichologas, kad atstatyti mąstymą į tinkamą lygį. Ir ten yra ne psichologo, reiškia, etatas, bet pažeisto mąstymo ten koregavimo specialistas ar kažkas panašau. Tai va, jie mato, kur yra pavojus ir neleidžia, kad ta sistema turėtų kokį nors asmenį, kuris mąstytų nestandartiškai. Reikalinga kareiviai, kariuomeniai, robotai, visuomeniai ir ta visuomenė iš robotų. Ta pati daro ir Lietuvoje. Vat visi vaikų atiminėjimai, tos visos pseudo vaikų teisės, čia yra robotizmo jau daigai. Žmonės to nesupranta, jie mano, kad tai yra vaikų teisų apsauga. Ne, nieko panašaus čia su apsauga nėra. Tai yra reguliavimas šeimos. Šeima yra nepriklausoma ląstelė. Jos negali valstybinės institucijos reguliuoti. Tėvai turi savo sampratą, jeigu tai nedaromas nusikaltimas, jeigu kepštelėjo vaikui per užpakalį, joks čia nėra vaiko teisių pažeidimas, o iškart pripuola, jau reguliuoja tą šeimą. Jinai ten yra netinkanti turėti savo vaikų. Tai va čia yra robotizmas, kuris ypač pradeda pasireikšti. Tų vienalytininkų Briuselyje politika, kuri vis daugiau ir daugiau įdiegiama. Tada jiems atiduokit vaikus, mes auklėt turim, negali būti šeimų iš vienos lyties. Kategoriškai tai yra prieš kurie valia. Tai yra liga. Hormonų sutrikimas, per daug moteriškų hormonų. Ir va tada yra trauka. Trauka prie vyrų, tų pačių vyrų. Tai yra ne psichiatrų reikalas tą gydyti, bet kūrėjo atradimas savo viduje ir su kūrėjų gyvenimo. Mes vienalytnikus turim be išskirtinumo mylėti kaip ir visus kitus. Bet jokių būdų nesutikti su jų veiksmais. Kategoriškai nesutikti. Nes tai evoliucijos proceso laužimas visas. Sistema jau šito nebenori pripažinti. Štai dėl ko žmonės bijo. Bijo ir dvasiniu keliu neina. Nori išlikti. Va tie robotai. Robotai, kuriuos galėtų kažkokia pseudo viršūnė, ar ten prezidentas, ar dar kažkas reguliuoti, kaip jie turi mąstyti, kaip jie turi gyventi. Absurdas. Tai va dėl to mes ir esam gyvajame kelyje, kad būtume laisvos asmenybės. Ir mūsų mąstymo nevaržo niekas. Ir nereikia bijoti būti savimi, savo gyvenimu. Mes turim rodyti savo gyvenimo pavyzdį kitiems. Ir savo žodžiu, kuris turi būti ryštingas, išmintingas, teisingas ir šviesus. Primink, mergaitė žemintieji. Taip, kas dar toliau?
Nedalyvaujame tuose, kaip ir rinkimuose, va, kaip dabar vyko, nedalyvavome toje tiesiog sistemoje. O politiniai, tiesiog jaučiame, kaip ta, tie politiniai nešvarų žaidimai vyksta, tarp partijų, varžymasis, rungtyniavimas, tiesiog siekimas valdžios, iškeliant save virš kitų. Tai yra tiesiog žemo dažnio virpesiai, o ne siekimas dėl kitų. Ir tik tai mes galime didindami tikėjimą, pasitikėjimą savimi, tik tai eidami su kūrėju, atrastu savyje ir rodyti tiesiog aplinkiniams, kaip galima gyventi gerovės, tikrovės gyvenimą, vis daugiau prisipildant tų dvasinių vertybių iš savo tikrųjų tėvų. Nes aplinka yra tamsi, o mes tiesiog iškeliami iš to visko. Ir tvirtėjame tiesiog su savo tikraisiais tėvais. Tik tai toks kelias. Yra tikrovės kelias ir tik tai taip galime prisidėti prie to evoliucinio kūrėjo plano, prie išlaisvinimojo laikotarpio. Ir tiesiog tik tai dedant pastangas, mes reikia įsilaikyti galime šiam tikrovės kelyje.
Tai va, dabar žiūrėkit, nepaisant žmogiškojo savanaudiškumo, reiškia, žmogus yra savanaudis. Visuomeninių antagonizmų. Visuomenė yra supriešinta. Ir ta šaltinis buvo perteiktas pirmajame 20 amžiaus trečdalį Urantijos knygos dokumentai. Tai va tas supriešinimas tada buvo, dabar jis dar daugiau pagilėjęs. Pramoninio godumo. Anksčiau dar buvo gaminama prekė, kad jinai ilgiau tarnautų žmogui. Dabar vienkartiniai. Kad tas godumas tiesiog nenumaldamai vis nori daugiau, kad vartotų, kad pirktų, kad pinigus mokėtų. Ir politinio menko prisiderinimo prie gyvenimo aplinkybių. Tai vat, kaip menkai tie politikai derinasi prie to, kas yra visuomenėje, jie jau įžulėja ne dienom, o valandom. Ir savo krauna atlyginimą, kitiem palieka badmiriavimą. Badmiriavimą. Kad aš matau, va, turgui buvau vakar, atėjusi moteris, atneša, moka už nupirktas daržovės, tai popieriai suviniota, parašyta ten ar pusantro euro, ar ten euras 40, ten keli centai. Galvoju, nu va, dar nemačiau, kad popieriai sudėtų, užrašytų kiek. Jinai duoda, išskleidžia šitą, padeda ant dėžės, tai jau pardavėja, o ten po vieną, po du centus. Va, surinkusi iš to, ką gauna ten kažkur gražos. Tai va, tokiom sąlygom gyvena, valdžia savo tūkstančius moka, kad nieko nepadėtų žmonėms, o juos engtų. Mokesčio sistema visiškai yra žalojanti verslą, žmogų ir psichologiją. Tai yra pati skaudžiausia žmogui reikštė. Tai pasakose, kaip ponas, reiškia, dar vieną rėžį iš nugaros išrėžė, uždėjo duoklę dar didesnę. Taigi čia yra duoklės uždėjimas mokesčiais. Tai vat, kokia yra menkas politikos prisiderinimas prie aplinkybių, prie visuomenės. Palyginus, dar buvo geras gyvenimas, kai buvo apreiškimai perduoti. Tai dabar tai tik patvirtina patį faktą, kad protas degraduoja savanaudiškumas, godumas. Nepažabojamas ir altruizmas vis tiek išlieka. Dar užsiminėja kažkokio tai maisto banko, čia neturtingiams labdarą, drabužiais kokiais. Bet tai negelbsti sistema, vis tiek jinai engia žmogų. Būtina keisti sistemą. Sistemą reikia keisti. Nu ką, kas turit mokymą, pasakykit.
Aš vakar per televiziją išgirdau tokią kraupę tokią naujieną, kad Amerikoje dabar jis pradės depresinės ligas gydyti narkotikais ir įvardinome tą narkotiką. Visą tai rodo, koks yra gilus tamsumas, kaip jie turėtų bendrauti, tai yra sielos liga, o jie paima, jau nežino, ko griebtis, nebendrauti su žmonėm, o kišti, grupti tiem depresuojantiems žmonėm jau narkotikus. Tai vat ir rodo visą mūsų civilizacijų degradavimą, kad visiškai nueina jau į priešingą pusę mediciną. Ačiū.
Ačiū tau. Ir Amerika jau kelrodė žvaigždė. Tie, kurie nori ten vežtis, gaus pagal tornado galę. Šiaip tai, blaiviai mąstant, kuo sunkiau bus gyventi, tiek dėl stichinių kataklizmų, dėl sunkios ekonominės, politinės priespaudos, represijų, tuo greičiau pabūsta žmogus. Nes žmogus kreipiasi į kurie, kada vargo prispaustas. Kada jis pilnas, dar tiek, kad gali kentėti, jis dar nesikreips. Tai vat kada jau tornado siaubė vis dažniau ir galingiau, nušluoja miestus, kas pakeliui, tada pradeda galvoti, tai kur slėptis. Šiandien čia jisai, rytoj gali būti ten, kur tu nauja pasistatyti namą. Ir jokios garantijos, kad tai pabaiga, o tai sekina žmonės. O tas įsikūrimas pats sunkiausias, nes reikia pradėti nuo nulio. Ir naujo vietą. Tai va, nieko dar neturint jokių, sakykim, karinių konfliktų, o jo kariniai konfliktai taip pat dažnėja ir susikalbėjimas prastėja. Tai va, visa tai anksčiau ir vėliau pavirsta į tuos žydinius realiai pasireiškinčius. Ir ten žmonės tada jau kitaip masto, negu taikos sąlygom. Ir yra tada poreikis jau gelbėtis prašant kurėjo. Stiprinimo pagalbos. O iš kitos pusės galvoja, tai na va, už juos, jeigu nesimelsi, tai kaip jam, žinai, išreikš gailestingumą? Da meldiesi už tuos, kurie vargė, bet to pačiu ir agoniją ilgini. Jeigu leistum, na, kuo drastiškiau pasireikšti aplinkybėms, tuo greičiau būtų apsivalymas. Čia yra tarsi priešybių vienybės ir kovos dėsnio veikimas. Taip, tai kas norės pasakyti mokymą?
Vakar buvau išvažiavusi į mokyklą ir paskambino Matas. Ne, Viktorija iš tikrųjų pasakė, kažkas Matui negerai, sako, prastai jaučiasi, paskambink mokyti, kad išleistų pamoką anksčiau. Tai ten pasirodo, kad su klasės draugus įžaidė ir galvą susitrinkė. Grįžau namo, vakariau grįžau galokai, kas atsitiko, aiškinuosi. Ir nukritau, sako, jis gina tą draugą, kad čia taip nukritau, nu netyčia, tas draugas netyčia. Bet galvos taip, kad skaudėtų ir vos praeitum namo, tai taip ne... Nenukrisi taip pat, arba jeigu ten lengvai pastums. Tai paskui kuo toliau nuklausinėjau, tai pasirodo, kad tas vaikas ten sužinojo, kad lanko karate kažkokį būrelį ir tiesiog iš karto aišku, kad demonstruoja savo, toks žaidimas jo, nes jisai tuo, kuo gyveno, nekalba apie žaidimus, kuriuos žaidžia vaikai mokyklose, ten kaip papasakoja Matas, tai kokius antrokai filmus žiūri, kokius žaidžia žaidimus, tai net klausyt baisu, o tai nieko nuostabaus, kad taip ir elgiasi. Bet man patiko paskui Matas, ką papasakojo, jis sako, aš jau namo ir man buvo labai sunku galvą, sako, skaudėjo, ir nes jis niekam nesakė, nei mokytojai niekam. Žodžiu, ir sako, mama, aš pradėjau melstis, ne, sako, kai nukritau mokykloj, aš jam tą galvą truputį suskaudo, ar prieš tai pasijuto, ar sako, aš pasimeldžiau. Paskui vėl vėjau namo, vos parėjau namo, ir sako, vėl aš pasimeldžiu mamą ir saulė, sako, iš karto buvo taip apsiniaukė, ir saulė į mane taip pradėjo šviesti taip įdomiai, ir man dažnai tas patyrimas būna su saulė kažkokiam tokiam akimirkom, kada tu meldiesi ir tas sustiprinimas, tas kaip ženklas būna, tai vat ir Matas ką vakar papasakoja, tai mane nudžiūrino tai, kad jisai iš karto kreipėsi į, kad sustiprintų jį malda, nežinau kaip, jis nepasakoja, tik tai patį tą faktą man pasakė. Tai va, o šiaip tai liūdna, kad taip yra toj mokykloj, mokytojai nesusitvarko su mokiniais visiškai. Ir kaip prisimenu prieš, kiek čia, 5 metus, kai vaikus vedžiau mokyklą, tai koks buvo mano naivumas, kai visą laiką galvodavau, tai kas ten nuvesi į mokyklą ir numokosi vaikai, jeigu vaikas geras ten, priklauso nuo tėvų, tas geras, tai aš turiu meni, kad būtent nežaidžia gal tų žaidimų, čia stengiasi aukleiti ir tų problemų nebus. Bet kaip lydau iš tikrųjų, kalbu ne vien apie šitą, kas dabar atsitiko, bet iš vis net ir bendravimo su tėvais, kaip tėvai bendrauja, kada paskambini kalbėti, tai tikrai liūdna, kam atėjo.
Nepergyvenk, kad bus ginklai, bus mokykloje šaudimai. Taip, kad čia ramybė dabar, palyginus su to, kas bus. Yra problema, žmogus ne tik tai nenori dvasinio kelio, jam dar sunku, bet jis intelektualiai jau nebepajėgus suvokti paprastų, būtinių dalykų. Aš vakar nuėjau parduotuvę Norfoj, pasižiūrėjau į paprastas, reiškia, iškeptas tam bandelės, tam kur anksčiau kainuodavo tam patys kapeikas, tarybiniais laikais. Nu, tik miltai vanduo ir druska. Nu, ir ten kitų yra, reiškia, bandelio. Tai aš matau, vaikštau už tos vitrinos, ten kepykla iškart, ir per plyšius matau, kad tos kepėjos vaikšto baltais chalapais, trenisis. Ir sakau, tai kad jūs pužalės dedat pardavimai čia, tas bandelės, žiūri mane. Sakau, nu, neiškeptos jos. Iškeptos. Sako, mes kepam čia. Pagal reiškia laiką. Sakau, taip, bet jūs tada dar karštą temperatūrą krosnį įjungiat ir per trumpesnį laiką ištraukiat, apkepa išorė, o vidus lieka tešla. Tai reiškia, ten yra vandens, sakau. Tai parduodat vandenį už bandelės kainą. Sakau, čia yra vagystė. Arba jūs turit parašyti. Pabaikit kept namuose. Čia yra pusgaminis ir parduodat pigiau. Sako, nėra bandeliai vandens. Ir sakau, nu aišku, nėra to vandens, kad galėtum išpilti. Bet ten yra drėgmė. Kaip ir tas pats vanduo. Tai sako, kur čia, sako, viskas išpėka. Tai aš parodau va šitą, sakau, čia greitinėtis vadinasi, nors ten varškėjo vidioje, o ne greitinė. Tai atsakau, nu pažiūrėkite, ar jūs tokį imtumėt iš krosnės savo ant stalo dėl. Tai paėmė vieną ten, nu tai čia kiaušinio užteptų mažai, spalva net tokio. Sakau, aš ne apie tą kalbų, kad sakau, iš vis. Jinai yra balta, o turi būti parudavusi. O tada jauti, kad jisai iškeptas, galinys. Tai gerai, mes iškepsim kitus, tegu, sako, šitie būna taip, sako, tai čia yra vagystė. Tu paimk. Nesuprantam, žiūri į mane. Tai vat, grinai intelektualus tik tai pasakymas. Tai kiek aš ir redakcijos skambinau, varškė pardavinėja, nenurodinamai, kiek yra vandens. O pakeliuose vanduo. Tai ir pardavinėkit pagal tai, kiek yra vandens. Jeigu didesnis kiekis, gali būti. Gali. Bet tada pigesnis turi būti tas varškės pakelis, nes daugiau ne varškės, o vandens. Bet iki šito tai nekreipia dėmesio. Ir informacijos nesuteikia. O kaina tada, kokia nori, tokia kelia. Žodžiu, susikalbėti net ir taip nepavyksta, nes va šiandien ir skaitėm. Pramoninis godumas. Jisai nepažabojamas be kurėjų. Nu ką, sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė. Amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už maistą, su meilė patiektą. Tu sustiprini fizinio kūno lastelę, tavo į gyvybinę energiją, kad kūnas tavo materiali šventovė. Kaip laikina priemonė, būtų sveikas ir stiprus dvasiniai asmenybei, kurios viduje ir gyvena. Ir atsivėrusi tau, trokšta būti bendra kūrėja su tavimi. Šviesos darbais visų gerovės, meilės motyvų ir laisva valia tavo suteikti. Manau, jie mane per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partneris mane. Amen.